Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єремії. Минулого разу ми розглянули 39-й розділ цієї книги, в якому мова йдеться про те, що Навуходоносор здобув Єрусалим, а самого Сидекію царя полонив і осліпив. Нашому сучасному поколінню важко сприйняти факт покарання Божого, покарання, котре може спіткати народ, родину чи окрему людину. Єремія проголошував слово Єгови понад 40 років. Він засуджував гріхи людей і закликав їх до каяття. Бог був дуже терплячим із цими людьми, і це його терпіння обманювало їх. Це давало змогу неправдивим пророкам говорити: «Дивіться, слова Єремії не справджуються». Але ці його слова справджуються навіть зараз, хоча з того часу вже минуло стільки років. Бог виявляє безмежне терпіння до людей і довго чекає, і терпить їхні відступи, аж поки не настане час, коли вже пізно щось виправляти. Юдея є яскравим прикладом того. Бог просив і звертався до них через Єремію аж до останнього часу. Вони відштовхнули Бога, і тому зрештою прийшов день, коли Навуходоносор зруйнував місто. Людина, це стосується усього людства, не любить слухати про те, що Бог буде судити її за гріхи. Людині важко усвідомити, що Бог може розгніватися на неї. Дехто каже, що Бог у Старому Заповіті був Богом гніву, а в Новому Заповіті ми бачимо вже зовсім інший образ Бога. Але дозвольте вам зауважити, що в Новому Заповіті говориться про гнів Божий набагато більше, аніж в Старому Заповіті. Почитаємо Євангеліє від Матвія, 23 розділ, і послухаймо про ті жахливі речі, про які говорив наш милосердний Ісус Христос. «Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, змії, гадюче поріддя! Як ви можете уникнути пекельного засуду?» Потім почитаємо книгу Откровення, де чаша гніву Божого переповнилася і вилилася. Нічого подібного ми не зустрічаємо в Старому Заповіті. Тому й не намагайтеся довести, ніби то Бог Старого Заповіту – це Бог гніву, а Бог Нового Заповіту – це Бог любові. Я хочу вам сказати, що Бог у будь-який час однаково був Богом і любові, і гніву. Бог карає гріх. Ми завжди можемо виявити Божий гнів і Боже милосердя. Престол Божий – це престол милосердя. Місце, де можна знайти милість і допомогу. Але в той же час, колись цей трон перетвориться для нас на суддівське крісло. Зараз людям дуже важко це зрозуміти. Божий закон є невблаганним, і покарання – це розплата за те, що люди не слухаються цього закону. Людині дуже важко застосувати розуміння й усвідомлення цього в моральній і духовній сфері, хоча вона чудово розуміє застосування цього закону у фізичній сфері, у сфері матеріального. За своєю природою закон є невблаганним. Якщо ви коритеся йому, то будете жити. Якщо ж ви опираєтеся і зневажаєте закон, то вас чекає смерть. Ми вважаємо, що це чудовий подвиг, те, що людина досягла місяця. І це справді так. Але чи задумувалися ви над тим, що це сталося тільки тому, що людина в цьому випадку беззастережно корилася всім природним законам, що їх встановив Бог? Вони не насмілювалися порушувати їх? Коли людина приземлилася на місяць, то вона не сподівалася на волю випадку. Вона точно вирахувала, де має знаходитися місяць саме в той час. Людина точно знала, куди і в який час вона має приземлитися, тому що вона знала, що Всесвіт рухається за певними законами. Якби ці космонавти знехтували законами, за якими рухається Всесвіт, то вони могли б опинитися у відкритому космосі і зрештою загинути. Людська історія навчає нас таких уроків. Усі ми з вами мусимо йти коридором часу і дивитися на порох і руїни і залишки великих цивілізацій, що існували в цьому світі. Вони свідчать про те, що Бог є Богом помсти, Богом засуду, Богом покарання. Коли народи відвертаються від високих ідеалів і високої моралі, на яких ґрунтуються ці ідеали, тоді вони занепадають і сходять з кону історії людства. І тому зараз настав час для інтелектуалів нашої країни уважніше вчитуватися в історію і придивлятися до того, як Бог впливає на історію людства. Можливо, я говорю це занадто прямолінійно, але це мене не турбує, бо і Єремія був таким прямолінійним у свій час. І дивлячися у минуле з погляду ХХ століття, ми ясно бачимо, що старий цар Сидекія чинив абсолютно безглуздо. І мудреці, софісти, котрі вважали себе розумнішими за Бога, виявили повну нерозумність. Починаючи з 40-го по 42-й розділ цієї книги, ми читаємо звернення Єремії до тих, хто повернувся на юдейську землю після зруйнування Єрусалиму. Вони були зовсім зледенні, сліпі, каліки, недужі, а також серед них були ще люди, котрих можна було би назвати кримінальними елементами. Єремія вирішив залишитися із своїм народом на своїй землі, і він звернувся до них. Читаємо перших 4 вірші 40-го розділу. Слово, що надійшло від Господа до Єремії, після того, як Невузардан, начальник охорони, відпустив його з рами, де взяв був його закутого в кайдани, разом з усіма іншими полоненними з Єрусалиму та з Юдеї, що їх заслано до Вавилону. Начальник охорони відвів Єремію вбік та й сказав йому: «Господь, Бог твій, вирік оте лихо на це місце, і наслав його, і вчинив так, як вирік, бо ви згрішили перед Господом, і не слухалися його голосу, тому й спіткало воно вас. Ось я знімаю сьогодні з рук твоїх кайдани. Якщо хочеш йти зо мною у Вавилон, то йди, я доглядатиму тебе. А як не хочеш йти туди зі мною, лишайся. Дивися, уся земля перед тобою. Ти можеш йти собі, куди тобі завгодно і догідно». Навуходоносор дозволив Єремії робити все, що той захоче. Він запропонував йому йти разом з полоненними до Вавилону, але цікаво відзначити, що Єремія не захотів цього робити. Я певен, що він мав би певні привілеї, якби пішов туди. Але Єремія не захотів йти до Вавилону і дивитися на страждання своїх братів, коли вони працюватимуть на будівництві каналів у Вавилоні, де вони сумовито гратимуть на своїх арфах і плакатимуть, згадуючи про Сіон. Єремія не захотів іти разом з ними. Вони відкинули його послання, і вони відкинули його самого. У Вавилоні Бог поставив іншого пророка Єзекіїла, котрий говорив до них. Єремія вирішив залишитися в Юдеї із тими зледенними рештками народу, що залишалися там. Хто по-справжньому любив цю землю? Єремія. Хто був справжнім патріотом? Єремія. Хто найкраще знав прагнення сердець людських? Єремія. Ми це зараз ясно усвідомлюємо. Ви пригадуєте, що Єремія закликав їх покоритися цареві Навуходоносору. Я певен, що якби вони послухалися Бога і були покірними, то вони не потрапили би до рабства. Вони, можливо, би мусили виконувати певні накази Навуходоносора, як то було з Єремією, і тоді вавилонський цар дозволив би їм залишатися на своїй землі. У 8-му вірші ми вперше зустрічаємо Ізмаїла, котрий задумав убити Годолію, котрого Навуходоносор поставив намісником над містами юдейськими. У 41-му розділі ми знаходимо запис кривавого вбивства Годолії та всіх халдеїв та юдеїв, що були разом з ним. Потім Ізмаїл забрав у полон тих людей, що залишалися в місті Міцца, і попрямував до землі Амоніїв. Його наздогнав Йоханан і вбив. Потім Йоханан, боячися репресій вавилонського царя за те, що було вбито його намісника Годолію, вирішив утікати разом з тими людьми, що ще залишилися, до Єгипту. З розділу 42-го ми дізнаємося, що перед тим, як тікати до Єгипту, Йоханан та всі його воєначальники прийшли до Єремії. Цікаво, що люди зверталися до Єремії, потрапивши у тяжкі обставини. Вони хотіли знати, що їм робити далі. Чи їм залишатися на своїй землі, чи тікати з неї, що вони мають чинити. Читаємо перших три вірші 42-го розділу. «Уся військова старшина з Йохананом, сином Кареаха, з Азарією, сином Хошаї, та з усім людом від малого до великого – приступили до пророка Єремії та й мовили: «Нехай наше благання дійде до тебе. Помолися Господеві, твоєму Богові, за увесь цей залишок, бо нас тільки мало з багатьох зосталося, як сам добре бачиш. Нехай нам Господь Бог твій вкаже дорогу, якою нам слід іти, і навчить, що нам чинити». Хіба це погано звучить? Ви можете подумати, що ці люди нарешті захотіли ходити тією дорогою, що їм вкаже Господь. Вони пообіцяли слухатися голосу Божого. Читаємо четвертий вірш. Пророк же Єремія відрік їм: «Чую, помолюся Господеві Богові вашому, як ви бажаєте. Кожне слово, що Господь відповість, об'явлю вам. Ні слова не втаю від вас». Вони прийшли до Єремії, і вони були впевнені в тому, що він скаже їм правду. Кожна людина, що намагається говорити від Бога, незважаючи на те, де вона буде говорити, чи то на кафедрі, чи то по радіо, чи навіть десь в якомусь іншому місці, перш за все повинна дбати про те, щоб її слова були ясні і недвозначні. Коли вона говорить Слово Боже, то вона не повинна турбуватися про те, щоб говорити закучерявленими фразами чи захоплюватися красномовством, щоб догодити людям. Коли з кафедри лунають тільки схвальні відгуки і немає ніяких докорів чи осуду, то це стає нудним. І тут звучать тільки ті слова, які люди хотіли би почути. Апостол Павло писав до Тимофія: «Бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми пожаданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб насолоджувати свій слух, і від правди відвернуть вухо, а повернуться до байок». 2 Тимофія 4:3-4. На жаль, я бачу, що з більшості сучасних кафедр лунають саме такі слова. Тому ці проповіді є дуже слабкими, і вони не несуть в собі ніякого послання про той час, в який ми живемо. Коли на наших кафедрах почне знову лунати таке Слово Боже, як його говорив Єремія, коли будуть говорити саме про те, що Бог мав на увазі, не оглядаючися ні на кого, нікому не догоджаючи, тільки тоді Слово Боже буде впливати на людей в наші дні. Зараз Єремія звертається до тих людей, що залишилися, із Словом Божим, котре Бог адресував саме до них. І сказав їм: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля, до якого ви мене посилали скласти перед ним вашу молитву. Коли зостанетеся і далі у цій землі, то я вас відбудую, а не повалю, насаджу вас, а не повириваю, бо жалую вас із-за того нещастя, яке допустив був скоїтися із вами». Бог запевняє їх, що він не буде й далі карати їх, якщо вони послухаються його. Після цього всього Бог хоче виявити до них милість. Покарання – це його грізна робота. Читаємо далі. «Не бійтеся вавилонського царя, якого ви так жахаєтеся. Не бійтеся його, слово Господнє, бо я з вами, щоб вас порятувати і з його рук визволяти. Я буду милосердним до вас, і він змилосердиться над вами і поверне вас у вашу землю». Єремія виявив їм Слово Боже таким, як послав його Господь. Це було слово надії, слово підбадьорення. Ми знаємо, що вони усвідомлювали, що їм було сказано саме Слово Боже, тому що все воно справдилося. Ви можете подумати, що вони повірили Богові, але він знав, що цього не буде. Тому Бог застерігає їх. Читаємо: «Так, бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Так само, як вилився мій гнів і моє обурення на мешканців єрусалимських, так вильється моя досада на вас, якщо підете до Єгипту. Ви зробитеся прокляттям і страховищем, наругою і посміховищем, і не бачите уже вам цієї землі. Оце слово Господнє про вас, залишки Юди. Не йдіть до Єгипту. Затямте собі добре, що я вас застерігав нині. Ви самі собі лихо напитали, бо ви самі мене посилали до Господа Бога вашого, просячи. Помолись за нас, Господеві, Богові нашому, і об'яви нам усе, що скаже Господь Бог наш, і ми те вчинимо. Їхній досвід нічому їх не навчив. Вони і далі не слухалися Бога. Вони не прислухалися до послань Єремії. Бог сказав їм, щоб вони не ходили до Єгипту. І що ж вони зробили? Вони пішли до Єгипту. Ми зараз переходимо до шостої і останньої пророчої частини цієї книги. В ній вміщено пророцтво Єремії, котрий він дав в останні свої дні в Єгипті, і триває ця частина з 43-го розділу до 51-го. Розділи 43 та 44 містять в собі звернення до залишків у Єгипті. Читаємо перших три вірші 43-го розділу. Коли ж Єремія переказав спільноті народу всі слова Господа Бога їхнього, усі ті слова, з якими послав його до них Господь Бог їхній, тоді Азарія, син Гошаї, Йоханан, син Кареаха, та й усі горді і непокірливі мужи сказали Єремії: «Неправду ти говориш. Не посилав тебе Господь Бог наш сказати нам: не ідіть в Єгипет, щоб там перебувати. Це Варух, син Нерії, підводить тебе на нас, щоб видати нас у руки халдеям, аби нас повбивали або виселили до Вавилону». Ці люди знову повернулися до того, що й раніше. Вони сказали, що Бог насправді не міг такого сказати Єремії. Проблема полягала в тому, що він говорив те, чого вони не хотіли чути. Вони сподівалися на те, що він скаже їм, щоб йшли до Єгипту. Замість того, Бог сказав їм, щоб вони не йшли до Єгипту. Читаємо далі. «Ні, Йоханан, син Кареаха, і уся військова старшина забрали сукупний останок юдеїв, що повернулися від усіх народів, куди були порозбігалися, щоб жити у землі юдейській, чоловіків, жінок, дітей, царівин і всіх тих, що їх Наузардан, начальник охорони, лишив був при Годолії, синові Атікама, сина Шифана, разом з пророком Єремією і з Варухом, сином Нерії, та й вирушили у єгипетську землю всупереч голосу Господньому, і так дійшли до Тофмісу. Йоханан та його військова старшина забрали усіх позосталих юдеїв до Єгипту разом з пророком Єремією. Вони забрали Єремію із собою всупереч його волі, але він продовжував пророкувати їм. Читаємо 8 та 9 вірші із 43-го розділу. «І надійшло таке слово Господнє до Єремії у Тафнісі: набери у руки великого каміння та й позакопуй у глиняну долівку коло входу у дім фараона в Тафнісі, на очах юдеїв». Вони опинилися у рабстві в Єгипті, їм не допоміг їхній непослух перед Господом. Вони повернулися до того, з чого починали. Читаємо далі. «Та й скажи їм: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля: оце я візьму мого слугу Навуходоносора, царя Вавилонського, та й поставлю його престол на цьому камені, що ти його закопав. Він напне над ним пишний намет свій, він прийде і завоює єгипетську землю. Кого призначено на смерть, тому смерть, кого у неволю, тому неволя, кого під меч, поляже від меча». Вони втекли до Єгипту, рятуючися від Навуходоносора, але Бог дозволив йому завоювати єгипетську землю. Вони опинилися в гіршому становищі, аніж якби послухалися Господа і залишилися у своїй землі. Вони втікали від Навуходоносора, але тепер опинилися поза межами рідної землі, а Навуходоносор все одно знайшов їх, щоб завдати у рабство. Дорогі друзі, і в наш час, коли ми не слухаємося Господа, коли ми нехтуємо Його святим словом, коли ми не приймаємо Його попереджень, нас також чекає осуд Божий і всі ті нещастя, які накликає на себе сама людина через те, що не слухається Господа і Його святого слова. Нехай Господь зробить нас здібними бути слухняними Йому і жити так, як Він бажає з своєї святої волі. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Отож, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!